Mana, mana. Dumite.
Много заети делови човек. Илия Василев май не е слушал тази наша игра, тази наша рубрика, така ли?
О, да, да. Така, изненадан съм и с нетърпение чакам как... в какво се състои и как... Вероятно, това има своите предимства, тъй като предварителните знания понякога затрудняват реакциите.
Точно така. Сега обаче, поради това, че не сте слушали, не знаете, че има една приготвена специално за вас визитка, в която се казват някакви любопитни неща. Този път и аз не успях да я чуя, което и за мен е прави любопитна. Знал само, че Яна Николова я подготви. И сега да чуем.
Илиян Василев е роден на 7 юли 1956 година в София. Завършва международни отношения в Университета за национално и световно стопанство. В периода 1981-1990 година е сътрудник в международния отдел на Българския земеделски народен съюз. По-късно резидент менеджер, консултант по международно строителство и развитие във фирма J. Jones & Co. и представител на фирмата в България. А от 1994 до 1997 е изпълнителен директор на Home Service, изпълнителен директор на Българската Международна стопанска асоциация, председател на Агенцията за чуждестранни инвестиции. Основател и почетен председател на Българския икономически форум и на Икономическия форум за Югоизточна Европа. От 2000-та до 2006-та година Илиян Василев е посланник на България в Русия. А от 2007-та е председател на борда на директорите в аудиторската и консултантска фирма Deloitte България. През 2005-та година излиза първата му и единствена за сега книга «Завръщане в историята. Записки по прехода и глобализацията». За професионалното си и лично познанство с Илиян Василев разказа Георги Чернев, председател на Софийската търговско-промишлена камара.
Него го познавам от времето, когато беше председател на Агенцията за инвестиции. Тогава бяха чужди. А иначе по-отблизо се запознахме в качеството на посланник в Москва. Аз водих две бизнес делегации и имах възможност така по-дълго време да бъдем заедно. Мога да кажа, че е един така изключителен човек, който направи много, въпреки така десните си убеждения за сближаване, максимално допустимо и възможно сближаване по това време с Русия. И няма да забравя един негови знакови думи, когато той каза, че толкова дълго време гледах на Запад, че стигнах накрая в Москва. Това така ме впечатли, защото той има чувство и за хумор, освен че е изключителен човек, политик. Сега знам, че се изявява в попрището на икономиката и му пожелавам успех.
Тук нататък вече самия Илиян Василев, славената шапка и думичките. Заповядайте.
Умора.
Защо пък с тази дума започнахме, не знам. Уморен човек ли сте? Или?
О, твърде
знак
ми е рано
съдбата,
да се уморявам.
Знак на беше да изтеглите точно тази думичка?
Не, твърде ми е рано да се уморявам. А всъщност умората има два аспекта. Единият е физиологичният, когато е логично следствие на един упорит, системен и целенасочен труд, и тогава умората просто е тайм-аут, почивката на организма. Тоест, смисъл, тя е закономерен и добър знак. И умората е психологическа също, особено тя е много лош знак за хората, които напредват във възрастта, защото понякога ние се уморяваме да бъдем любопитни, уморяваме се да вярваме в себе си, да търсиме. И това за мен е най-лошата форма на умората, когато ние предварително устаряваме.
А когато наоколо се случват страшно много повтарящи се неприятни неща, които ти по никакъв начин не можеш да промениш, не ли това е най-неприятната умора? Защото тя граничи с безсилието. И за нея няма възраст.
Знаете ли, когато писах книгата си, понеже тя е доста, доста големи усилия ми костваше и като материал, и като познание, защото глобализацията трудно се познава от моето красно село. макар че Красно село във френския му превод Бовиляж е един от най-луксозните квартали в на западното крайбежие на САЩ.
Ние тук се придържаме малко към руския превод по-скоро.
Така е, но мисълта ми е, че когато тръгнах да се занимавам с неща, които са без потребност тук. Такава и дисертацията ми беше. Аз писах дисертация за Тристранната комисия, в България нямаше кой
да си. Красно село не се интересува от глобализацията, това
точно
казвате, да.
И
какво тогава?
И тогава беше много важно да преодолея гравитацията на околната среда. И да си просто, ако може би мечтателство да бъде, просто да се стремиш да бъдеш равен или съразмерен с другите граждани на света. Защото от Красно село човек си става такъв перфектен гражданин на света, какъвто от всяка друга точка.
Стига да преодолее гравитацията на средата. Това е много важно, наистина. Тя е по-силна понякога от гравитацията на Земята.
О, това е всичко е въпрос
сега,
на себеусещане.
Сега имате ли такива? Усещате ли някой на някъде да ви тегли по неприятен начин?
Със сигурност има много неща, които бих искал да се променят. Със сигурност виждам, че има много неща, които не мога да променя, но пък има едно много важно нещо. Ние винаги искаме да променяме нещата около себе си, дори се борим с историята да променим, а всъщност имаме огромния шанс да променим себе си. Промената в себе си, във всеки един от нас фактически ще промени и хората около нас и ще ни промени съдбата. То това е най-трудното. Ние отказваме да се вгледаме в себе си и да се променим. Това е
проблемът. Това е точно така и може би е лошо, че с такава лекота го казваме винаги, че е най-важно себе си да промениш. Всеки го знае, обаче, ето сега, например, вие променяте ли се? Как става тази работа?
Аз...
С решение?
Първо, много е важно човек да бъде, и това, което винаги съм стремял да го предавам и на дъщеря си, на синовете си, вчера племенника си, който е на една година и на по-големите. Всичко е въпрос на вътрешна потребност. Ако си неудовлетворен вътрешно и искаш да бъдеш съизмерим с другите, това означава да имаш страхотна самодисциплина и всеки ден да четеш и да се готвиш, за да бъдеш конкурентен на най-добрите. Дори и средата да не го изисква.
Промяната днеска, разбирана като конкуренция преди всичко, така ли? Така ли я усещате?
Точно, ние се намираме в постоянно състезание. Веднъж със себе си, конкуренция със своята вътрешна леност, примерно. Това е битката на Ян и Йен. Бит на различните, на доброто и злото. В тази конкуренция ние трябва фактически да се усъвършенстваме и всеки един от нас да намери пъти към храма. А всъщност, голям проблем, разбира се, и с лидерите, и с елита, защото когато ние слагаме летвата прекалено ниско, като обществена летва, хората не намират високия пример, зад който да подредят собствените си приоритети и собствения си дом, собствения си характер.
Да, но вие казвате, ние слагаме летвата, т.е. ние мерим според своята представа за това колко трябва да е висока, така че омагьосаният кръг продължава да се затваря и да се затваря, слагаме ниска летва, после тя ни показва ниски хоризонти и така, и така. До кога?
Виждате ли, в нашата история има един период в началото на миналия век, в който България действително е била много по-силна от другите съседи. И голяма част от това е било функция на големите лидери, които България имала в края на по-предишния век. Те не са доживяли да видят успеха на това, което са сторили. Дали са жето и Стефан Стамболов и след него. И такава е съдбата на всеки реформатор, на всеки напред мислещ човек. Но неговата вътрешна мъдрост трябва да му казва, че не е важно дали той ще се радва на славата или да ще види успеха, когато е на власт или не. Важното е да реализира мисията си. Да сложи своят дух, своите знания, своята личност в темелите на историята на България.
Не щете да признаете гравитацията на средата, което е добре.
Не,
добре, не се съобразявате добре. Хайде тогава следваща дума, да видим тя на къде води.
Завиждам. Интересна дума.
Все на някого завижда човек или на нещо?
Така е. Сигурно някой дори казва...
При вас как е?
О, сигурно. Сигурно. Аз смятам, че наличието на определени негативни човешки качества е добро за общия баланс на организма, тъй като колкото човек се извисява повече в положителното, без отрицателни качества, толкова става нерелевантен. Завиждам. Завиждам на тези, които са по-млади и могат да минат по път, по който ние минахме, както се казва, през стената. Знаете, че нашето поколение, ние бяхме затворени и затова всички се стремяха да завършат или международни отношения, или международни икономически отношения, защото в една затворена система това беше единствения шанс човек да бъде...
Малко да понадникнеш отвъд.
Завиждам. Завиждам на хората, които и на другите нации, които имат своите лидери, които бързо намират решение на проблемите си. Проблеми навсякъде има. Той за това и когато гледаме към днешния си ден, всички като че ли имаме еднакви предизвикателства. Въпросът е, че страните, отделните страни имат разлика в скоростта, с които намират решение и качеството на това решение.
Не може нямате отговор на този въпрос. Защо се оказва така? Мисля, че не преувеличавам, като твърдя, че ние наистина сякаш не сме сред нациите, които се умяват бързо и ефикасно да намираме решения на проблемите си. Напротив, страшно се лутаме, страшно се бълтавим, страшно дърпаме назад. Защо така? Това ни е проблем вече до сега, откакто имаме така наречената демокрация. Вече 18 години го танцуваме, той е танц с тези неравноделни стъпки, една напред, три назад.
Отново се връщам на качество на елита и качество на заложената парадигма в прехода.
Той елита всъщност, нали, го излъчват хората. Тоест проблема и отговор на въпрос трябва да е в нас самите, а не в елита.
Позволете ми да не се съгласа малко, защото ако кажем, че елита е бил излъчен от хората преди 89-та година, това било така свръхизказване, тъй като елита се възпроизвеждаше. Той беше една затворена кастова област, в която се постоянно има възпроизводство. И фактически това е големия проблем. Връщам се на конкуренцията състезателността. Нов елит не може да се измисли. Естествено, че голяма част предишния елит ще стане следващо.
Ще се възпроизведе.
Проблема е в липсата на правила и в открития достъп. В това в елита да има конкурентност, състезателност, да има общо взето отвън да се проветрява.
Защо не можем да го решим този проблем? Азбучни истини си повтаряме ден след ден.
Защото има племенност.
Те вече стават досадни. Вече ние самите не искаме да ги чуваме, защото ги изпразваме от съдържание.
Точно така. Думите ги изпразваме от съдържание.
Защото има племенност, казахте.
Има племенност още. Ние още сме трибалисти от едно време. Има едно племе, примерно. Условно казано, сега ще му заменим думите с, примерно, една група, социална група. Те смятат, че те смятаха и от 89-та година, че държат разковничето и трябва да управляват процеса. Те са умните, те знаят и те затвориха себе си за вътрешно проветряне, за конкурентни сили, за конкурентни идеи. Поради тази причина ние 18 години се развиваме линеарно. Тоест има един сценарий, една схема, по която общо взето се развиваме в рамките на едно установено русло. Ние не сме се отворили реално и след като не сме се отворили, като няма свежи идеи, свежи хора...
Възпроизвеждаме дефектите си постоянно.
Точно,
не само елитите, и дефектите си.
Дефицитите
да.
Си и то в, така, с мултипликация на средата.
Добре. Следваща думичка, да ни дали пък нещо по-лично няма да ни покаже тя. Ето сега е личния въпрос. Коя книга четете в момента?
В момента... имам една книга, която постоянно чета. Това е Мечо Пух, разбира се.
Трябва да я знаете наизуст. Налага ли се
не,
да я четете?
Не, аз нямам кой знае каква голяма памет. Аз просто си я чета, за да си върна балансите. Защото тя е една много мъдра книга. И едно от последните... нали сега, разбира се, има малко злоупотреби, които аз, разбира се, ги приемам като нормални. Последният трактат, който четах, за таоизма и Мечо Пух. Сега в момента чета една книга.
Чакайте малко, че Мечо Пух е много интересна тема. Кой е любимец е там? Кой от всичките герои е любимия?
Всичките. Те за това Сега, разбира се, всеки си има своя любим герой, но любима е средата, начина по който се реагира, естествеността, първичността и на реакциите. И един такъв, може би, измислен сега, той 100% е измислен.
Но и големия човек се идентифицира с образи, така, дори така, и това да е Йори или пък да е Мечопух. Бивате ли понякога Йори? Обиден, накърнен?
О, да. Да, да, точно, нацупен, не ме разбират. О, да, 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 с 100%. Разбира се, това е, дори след това шегувам със себе си, защото това са човешки реакции. Това е първата защитна реакция, когато, нали, другите не са те разбрали. Слава Богу, че сега вече тези моменти са много кратки, тъй като житейската мъдрост ми позволява малко да терапирам тези така, рефлексии още в зародиш. Той така и Малкият принц е такава книгата. Те са такива вечните книги, които човек трябва постоянно да ги препрочита. Има много професионални книги, чета. Сега, особено в времена на криза, човек трябва да чете изключително много, тъй като темите не можеш от нашите вестници да разбереш. Трябва да се видят изказванията на основните лидери на финансовия свят, на глобалната икономика, и това е много важно.
А художествена литература?
Да, аз точно това казах.
Не, че Мечопух не е художествена литература, Съктън.
Брокерът чета в момента. Тя
какво е
това? Това е една на Кришън книга. Но интересна. Един трилър такъв, който е...
Трилър... Кришън предпочитан автор ли?
Ами, той е един от авторите, които чета, защото при него е сигурно, че продукцията му винаги е на едно добро ниво. Не е безкрайно висока, но така
поддържа. И той
поддържа.
Отморява.
Да, да. И при това с добра гимнастика.
Да, добре.
И последното е, че по книгата темата, само сега да. Продължавам. Права си конспекта на новата си книга, която ще напиша. Тя няма да бъде толкова продължение, но ще има логическа връзка с предишната си книга, така че.
Тя ще е. Заглавие има ли вече?
О, не, но тя е общо взето по въпросите на енергийната сигурност, тъй като ние много така едностранчиво разглеждаме предизвикателства, пред които сме изправени. Примерно сигурността я разбираме като военно-политическа сигурност. А тя е в най-общия план човешка сигурност. Т.е. всичко, което може да влияе върху поведението на индивидите. Това е климатична сигурност, екологична сигурност, финансова сигурност. Изобщо всички други нетипични, които понякога имат много по-страшни последствия, отколкото военно-политическата, която като че ли е вече овладяна като криза, и там има едно примерно статукво. Но виждате, без въобще един изстрел, благодарение на кризата на финансовите пазари, икономическите пазари, колко хора губят спестяванията си за година, т.е. те губят много повече, отколкото дори ако имаха някакъв военен конфликт. Съвсем спокойно.
Да.
Примерно капитализацията на нашата борса е, условно казано, примерно 20 милиарда, кризата изведнъж може да намали капитализация на 50% и 10 милиарда могат да изчезнат като стойност.
Защо ви загубихме като събеседник по тези важни въпроси?
Ами, аз мисля, че...
Загубихме ли ви всъщност на мен или така ми се струва?
Не, аз от време на време много рядко, но давам своето мнение по тези...
Много рядко, да.
С годините започнах да смятам, че един съвет трябва да попада в уши, които са готови да го чуят. В България има много ниска чуваемост. Това беше и рефлекса на дихотомията на прехода, при които, нали, помните, започна всичко с гласност и перестройка. И в момента, в който започна да се осветява една част от живота, от процесите, и веднага рязко заедно с това се намали чуваемостта. И от тогава има този дефект. Някои хора просто не искат да чуят.
Но ако нищо не се и казва, тогава пък съвсем няма да има чуваемост. Така че много е важно да се казва. Агитирам ви да идвате и да говорите и по енергийните въпроси, и по начина, по който сега интересно ни разказвате за своята книга, която, впрочем, кога ще се появи?
Ами ако съдиме по предишната, която ми трябваха 4-5 години, вероятно ще се...
Да се вложим в търпение.
Да, след 2 години. Сложни са книгите и сложни са темите. Освен това, знаете ли, има толкова е трудно човек да отсее конюнктурата.
Конюнктурата?
Да усее в анализите си конюнктурата.
Това, което е ценно в което момента е текущо, и което ще премине.
Да. Аз се стрема да пиша неща, които имат по-дълъг хоризонт, които могат да ни служат за така за пътеводител, да ни предсказват.
Но конюнктурата някога е нашето всекидневие, така че аз пак ви моля, идвайте при нас в медиите.
С удоволствие, но ще ви дам един пример, кога конюнктурата, ето примерно статистиката, една тема, за която говоря. Статистиката фиксира миналото. А ако ние формулираме днешната си политика въз основа на миналото, то няма да ни даде отговор за нещата, които ще ни предстоят. Mm-hmm. Тоест, от тая гледна точка, постулирането, поставянето на политиката въз основа на отделни статистически индикатори, които няма тенденция в тях, няма закономерност, е погрешно и той затова не е ефективно. Следващата дума е прозорец.
Хубаво е.
Много е хубаво.
Тук вече човек може много да развихли въображението си, затова аз си мълча, не знам на където ви заведе вашето.
Ами, аз няма да ще говоря за различните прозорци, които днешно време имаме, прозорците към света, но ще говоря в един много по-тривиален контекст за прозорица към съседа. Понеже сега започна, глобализацията е като футбола, всеки разбира от нея и поради тази причина темата се профанира. Тоест ние губиме възможността да разберем процесите и да се внедриме в тях и да използваме общо взето. Но и най-глобализираният човек реализира своето глобално място чрез съседството си. И затова ние, като че ли това, което много ме притеснява, че забравихме, че най-важното е, както едно време, портата със съседа. Занимаваме се с най-големи абстрактни въпроси, но като с съседа...
Какво всъщност сме забравили?
Ами
сега
комшулука.
Сега с сърбите малко неприятно се получи покрай Косово, но беше неизбежно.
Не само, че беше неизбежно, но просто ние като че ли отново влезнахме по пистата на за, против, да, не. А то е много по-сложно. Въпросът е каква политика имаме спрямо тези страни, така, че тази политика да адресира, т.е. да отговори на нашите опасения. Т.е. нашите опасения да не се самослучат в лошите сценарии, а ние да влизайки, ангажирайки се повече в региона, да може да влияеме върху процесите и върху страните, които водат общо взето положителните на тенденции.
Това ли имате предвид, като казвате, че междусъседските отношения са някакси занемарени, не ги използваме достатъчно добре?
Аз говорих, разбира се, и до там щях да стигна, но говорих за съседите на етажа, в къщата. Аз за тези съседи говоря. И щях да дойда до нашите съседи.
Да.
Не, знаете ли, едно време, когато, нали, в старото социалистическо, понеже не всичко
общежитие,
не всичко е негативно, но помня колко солидарни бяхме по-съседски, когато трябваше, примерно, да излезнем, да си почистим около блока, около къщата. И когато трябваше да отпразнуваме.
Дали беше от солидарност или просто защото се знаеше, че някой гледа там и който не излезе, може би ще има някакви неприятни последици. Защо беше нежелателно да не излезеш на съботник. А сега
виждате ли,
само съседът ще те види и каквото си каже той, това ще бъде.
Виждате ли, ето това е малко един от големите проблеми. Ние като че ли започнахме да прехвърляме върху миналото голяма част от дефицитите на личностно поведение. Защото, извинете, но в старите ни, до 44-та година, комшулука е бил много голяма сила. Именно в съседската солидарност, обмяната, се крие голяма част от силата на българската идентичност под турско. Въз основа на тази, на това сцепление, солидарност, ние сме успели да направим сами съединението.
Добре, защо се разсъхват сега тези междусъседски връзки?
Еми,
каква ще ще е причината?
Ами защото не си поставяме малки цели. Примерно всички чакаме сега около блоковите пространства или тези неща някой друг да ни ги реши. Примерно кмета всичко да направи. Той действително има голяма отговорност, която не си е свършил. Но основата е в това, че във всичките блокове са толкова много хора, които ако делят само един час или два часа, около техните места, нещата ще бъдат кардинално по-добри. Но говоря не само за чистене, говоря за взаимодействието, за взаимопомощта, за рождените дни, за изобщо едни такива семпли неща, които комшулука дава. И оттам вече да минем за съседството към региона. В Сърбия има много важни процеси. Ако в майските избори, което аз не вярвам, разбира се, но има една такава хипотеза, наделеят националистическите сили, това ще върне целия регион назад. Тези хора, които се обявиха против признаването на Косово и едва ли не го интерпретираха като предателство спрямо нашите сърби, забравиха, че проблема е на самоопределението вътре в Сърбия, защото самия сръбски народ трябва да отговори дали той се идентифицира или разграничава от Милошевич. А ние 10 години, аз в книгата си го изследвам този период. Основната причина България да изпадне от първата вълна на присъединяването е именно Сърбия на Милошевич. Защото ние фактически кризата ни отне енергията, отне ни достъпа до Европейския съюз като пазар. И до голяма степен се вкараха едни структурни дефицити в политика и в икономика, от които не можахме просто да се изтеглим. 99-та година.
Сега какво пропускаме, като говорите за Сърбия и за процесите, които текат там?
Ние пропускаме прагматичната страна, че има, ако трябва да подпомогнем, ние трябва да подпомогнем с действията, с политиката, с инвестиции, ако щете, с съвместни инициативи, да подпомогнем проевропейските сили. Ако трябва да помогнем на сърбите в Косово, ето в Косово проблема си остава стандартите. Нали? Помните, че преди бяха стандартите преди статута, сега вече статута и то пак е условен, но нашите опасения са за стандартите. Какво ще помогне, ако ние не признаем Косово и благодарение на това, че не признаем, стоим от България и казваме, че ето там е много лошо.
И по-добре да си стоим така настрани.
Да си, защото така, нали, като се снишим, някак си бурята ще... Много по-автентично и европейско и поне по-ефективно за нас е да се ангажираме активно така, че правата на сърбското малцинство там да бъдат защитени, и то с конкретни проекти, с бизнес проекти. Ето, вие знаете ли, поне като бях в Москва, говорих с патриарха на Руската православна църква за начина, по който ние може да помогнем там да бъде съхранено християнското наследство. Ами, Европейски съюз тогава, сега не знам, но годишно даваше около 80 милиона евро, които поради липса на капацитет не можеха да бъдат усвоени за реставрация на паметници, за поддръжка на тези архитектурни монументи. Ето, и това е един много по-силен и практичен начин да помогнеш на сърбите, да помогнеш за етническите баланси, като им дадеш самочувствие на тези хора, отколкото да стоиш в София и да дигаш лозунги, че същото и с Македония. В Македония назряват много сериозни проблеми. Състояние от среди, казване, сръдни, исторически рекурси, нищо няма да се получи. Ако, понеже много често съм го използвал това нещо, всяка една от балканските страни има своя в някакъв вариант егото излиза зад границите. Това е и мегали идеята на гърците, и Велика Романия на... Ние също не сме по-назад с Сан-Стефанска, Велика Сърбия. Балканите са твърди малки, за да вместят. Ако
много ега, разпростиращи се
и
на тази територия.
Затова най-добрият начин е всеки да се прибере егото си в границите и да направи най-доброто от това, което може да направи в своите територии, като си открие границите, за да може да има...
Колко е просто.
Това,
не, за това не се е случва очевидно така лесно.
И има прекалено много хора, които се вторачват в историята, от нея вземат пепелта, а не енергията.
Да, пепелта, а не енергията. Дали имаме време за още една дума? Имаме. Каза Боян Кукудов. Да видим коя ще е тя. Може да се окаже последна.
Купнеш.
Охо. Е, сега бе, тук вече очаква се личен отговор, по-личен отговор.
Аз ми действително мисля за три плана. Единият план е действително семейния, за моите близки, за дъщеря си, за сина си, за съпругата ми, за действително много бих искал да предам на всички мои близки и приятели тази увереност, че това го използвах в оперативките в Москва, обречени сме на успех. Ние трябва да си вярваме, че го можем. И че разликата между...
Как се самозаразявате с тази увереност? Как се самозаразявате?
Ами, вижте, отначало ще ви кажа как се роди книгата ми «Увереността», защото за да пиша по тези теми, аз поне трябваше да видя какви са стандартите, кои пишат по тази тема и да направя нещо, което е съизмеримо. И за мен тези хора, авторите на големите книги, те бяха едва ли не някакви идоли. И постепенно, колкото повече четях, в един момент започнах да намирам грешките им. А всеки човек греши. Аз също в книгата много греша. И тя грешката е винаги, когато анализираш, когато екстраполираш тенденции от времето, текущото, които, разбира се, историята ги замита, просто ги неглижира.
Оголемяваш ги.
Оголемяваш
ги. Изгледаш ги върху всичко и света.
Точно. И по тази причина им казвам, по-хубаво е, опитайте от себе си, не вярвайте, че не можете. Примерно вчера имах един с мои роднини, борят се с администрацията да си върнат някакви малки нивици, които са останали от едно време и, разбира се, са попаднали в невероятно морски бой, както се казва. Единият казва отиди при другия, т.е. те не могат. И понеже са хора, които са свикнали, те нямат самочувствието да се обърнат
да
адвокати, и те попадат така, свикват. Ами, що ме така, параграф 4, и те свикват с тези параграфи, а за тези параграфи не стои нищо. Стои най-често една нерешимост на някакъв чиновник, или това е в най-добрия случай, в най-лошия, това е условието на съответния чиновник да следва едно или друго действие, което да доведе до неговото облагодетелстване. И човек трябва да бъде действително с хъс, трябва да знае, че тази бариера трябва да се преодолее.
Какво ми казахте? Какво да правят с този параграф 4 на роднините?
И първото нещо е, трябва да познаят проблема. Тоест трябва да видят кой...
Да изучат е... този параграф 4.
Не. Първото е, трябва да видят кой го е решил успешно. Защото винаги това е условието. Все някой го е решил успешно. Те разбраха, че има такъв успешно и ми казаха как го е решил. Единият начин да следват успешния път, ако той е свързан с раздаване на пари, това не е много препоръчително, защото ако днеска платиш, той всеки следващ след него трябва да плаща. И затова по-хубаво понякога през съд да се мине. Съд срещу администрацията, срещу отказ от услуги, отказ от произнасене. И защото администрацията не е такова...
Всесилна и всегласна.
Човек си има права и начин. Просто трябва да се борим. Ние трябва да бъдем упорити.
Затова ли купнеете? Да научите хората около вас,
да
любимите си хора?
Да се борят за своите права.
Да вярват, че могат да се справят.
Че могат и че нищо не може да... Вероятно, в голяма част случаите няма да успеят. Но пък неуспеха понякога учи много повече. И те прави много по-мъдър и силен, отколкото лесния успех, който те вкарва.
Или най-малкото трябва така да го мислим, защото... В тази среда, която така ни кара да гравитираме към нея, май неуспехите по-често преобладават. Нема, има ли такова нещо?
Ами, това, как да ви кажа?
Да извлечем полза от неуспеха.
Да се върнем към мечопух. В нашия живот...
Хубаво, така и да приключим.
В нашия живот има достатъчно положителни факти, положителни неща, които стават, дори в личен план. Но ние като че ли започнахме да не ги забелязваме. А това е много лошо, тъй като така се ражда и този негативен филтър, сивия филтър, който налагаме върху действителността, а това пък обратно ни връща в сивота, в мисленето и в липсата на вяра. В нашия живот се раждат, както във всеки друг от нациите, американец, британец, ние имаме толкова много неща, които добри се случват. Ето, вчера пътувах с баща ми, който вече е на 86 години, и той така се радваше, че е паднал много силен и, забележете, топъл дъжд. И той каза: това, сине, след една седмица ще видиш как природата ще гръмне. Ето това е.
Тук слагаме едно голямо многоточие, защото много ми хареса този финал. Аз също съм сигурен, че се случват страшно много хубави неща с нас, в нас, около нас. Лошото е, че някак си сме поели инерцията да не харесваме, да не одобряваме, защото наистина и лошото е много и тя някак си ни повлича тази инерция. И дори да знаем, аз мисля, че хората знаят, че им се случват хубавите неща. Те се умяват така на клетъчно равнище да го оценят, да го усетят, но нямаме смелостта да ги говорим тези неща на глас. Някакъв свян ни държи. По-прилично е да говориш лошото и така през този си филтър да оценяваш нещата, отколкото.
Аз, за голямо съжаление, това е нашето оправдание за липсата на действие. Защото в момента, в който си вкараш негативния филтър, казваш: ами то толкова е зле, че аз нищо не мога да променя, с което оправдаваш своето бездействие. Това е връзката.
А сега е чудесен момент да махнем сивия филтър, защото пък е и пролет.
И да прочетем Мечо Пух.
Отново. Добре. Хубав финал. Илиян Василев, благодаря ви за това участие и почти изтръгнах от вас обещание, че ще дойдете и по други въпроси да говорим.
О, това е сигурно, ако, разбира се, нямате свръхочаквания, тъй като аз гледам да... Когато се анализират...
Ние, журналистите, добре знаем от кого какво можем да очакваме, когато става дума за енергетика и други подобни глобални въпроси, мисля, че сте нашия човек. Благодаря ви, успех ви желая. Благодаря.